Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីជំរុញច្បាប់ថ្មីស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាចិនតវ៉ានិងអាមេរិកទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជំនួញជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះទៅលើមេរៀនដែលកម្ពុជាអាចរៀនពីវៀតណាមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំកញ្ឆាជាង 10,000 ដើមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកម៉ាក្រុងដកថយពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាហើយបានក្លាយជាច្បាប់ក្រោយពីការចុះហត្ថលេខាដោយលោក Vladimir Putin និងធ្វើឲ្យបុរសស្ទើរតែមិនអាចជៀសវាងការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរងការវាយបកថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anna Rice រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់ថ្មីជាច្រើនដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្វើឲ្យបរោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះស្ទើរតែមិនអាចគេចផុតពីកាតព្វកិច្ចយោធាបានច្បាប់កំណត់ថាសេចក្តីជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសតបត្រូវចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈគណៈទំព័រសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីលោក Sergey Krivenko ដឹកនាំអង្គការច្បាប់កងទ័ពពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូស្គូបានថ្លែងថា
ការផ្លាស់ប្ដូរទៅនេះគឺដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបុរសទាំងអស់សម្រាប់បម្រើកងទ័ពហើយសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្ថែមព័ត៌មានអំពីបុរសដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចូលក្នុងបញ្ជីនោះហើយផ្ញើទៅគណៈកម្មការយោធាវាបំពេញមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះគ្មានអ្នកអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការយល់ព្រមឡើយ
ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានប្រកាសការកេណ្ឌទ័ពនៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មានបរោះរហូតដល់300,000នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមតួលេខរបស់វិមានក្រមឡង់ទន្ទឹមនឹងនេះទស្សនាវដ្ដី Forbes រុស្ស៊ីបានផ្សាយថាមនុស្សដល់ទៅ700,000នាក់ប្រហែលបានចាកចេញពីរុស្ស៊ីគេចចេញពីកំណែនទ័ពអ្នកស្រី Isabella Trabarowski គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
People don't want to fight and I think
ពួកគេមិនចង់ច្បាំងទេពួកគេមិនចង់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមដែលពួកគេប្រហែលជាមិនយល់ឬមិនដឹងច្រើននោះទេ
ច្បាប់ថ្មីតម្រូវមិនឲ្យបរោះដែលគ្រប់លក្ខណៈបម្រើយោធាចាកចេញពីប្រទេសរហូតដល់ពួកគេរីកាទៅគណៈកម្មការយោធាក្នុងមូលដ្ឋានការខកខានមិនបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនឹងនាំឲ្យមានការផាកពិន័យចាប់ពីភ្ជួរបានបើកបោរហូតដល់ហាមមិនឲ្យទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារឬលក់ឬទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡង់លោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនេះគឺគ្រាន់តែជាចេតនាធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធហួសសម័យប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមនេះជាស្ពេសិលណាវ៉ៃណាអូប៉េរ៉ាសិយមិនស្វែងវិលថា
នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបានចាប់ដើមអ្នកនាំខ្ញុំបានឃើញថានៅកន្លែងខ្លះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅការរិលាយជ្រើសរើសតបនោះគឺជាគោលបំណងនៃគណៈពីដងច្បាប់នេះគឺដើម្បីលុបបំបាត់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះនិងធ្វើទៅលើកម្មមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោក Krivenko ជំទាស់នឹងការអះអាងនោះ
Абсолютно это враньё если бы они хотели
នេះគឺជាការពុកកុហកសាស្ត្របើក៏ចង់ធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកងទ័ពហើយមានការនិយាយច្រើនអំពីរឿងនោះយ៉ាងតិច20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី90ពេលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឯកសារជា Digital ពួកគេអាចធ្វើបានអំឡុងពេលសន្តិភាព
ដើមហេតុនៃការកិច្ចកំណែនយោធាទំនងជាការឡើងខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរុស្ស៊ីកើនឡើងអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងតិចទាហានរុស្ស៊ី 200,000 នាក់បានរងរបួសឬស្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមេសាកន្លងទៅបានតវ៉ានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនបន្ថែមទៀតចំពោះការពន្ធពងកិច្ចចិញ្ចឹមវិការគ្រប់គ្រងការនាំចិញ្ចឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយហៅចំណាត់ការនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់តែនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាបានដាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចិនដីគោកនិងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយនោះទេបើមិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសដែលស្ទើរតែសុំមិនបានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលខ្លួនយល់ថាផ្ដល់ជំនួយដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដោយបង្ខំឲ្យពួកគេជ្រើសរើសរវាងការធ្វើជំនួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឬជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន28ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសផ្សេងៗរាប់ចាប់តាំងពីម៉ាល់ទួគីរហូតដល់សិង្ហបុរីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបន្តថាវាជាទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីទូទៅមួយនិងជាទម្រង់នៃការពន្លាតយុត្តាធិការដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរកែតម្រូវការធ្វើខុសរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនិងបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់មិនសមហេតុផលរបស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុនចិនចិននឹងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនតនកម្មចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានដាក់លើក្រុមហ៊ុន Alpha Trading Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Altex Semiconductor Limited ក្រុមហ៊ុន TC Electronic Ltd ក្រុមហ៊ុន Medtronic International Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន STK Electronic Co Ltd ដែលចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងហុងកុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គភាពជាពិសេសអង្គភាពចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធឬបង្កឲ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងសន្តិសុខជាតិឬផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអង្គភាពទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីអ្នកប្រើប្រាស់យោធាចំពោះការប៉ុនប៉ងកិច្ចចេញពីការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងទិញយកឬព្យាយាមទិញយកសម្ភារៈមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់យោធារុស្ស៊ីនិងឬមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការការពារទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រៅឃើញថាវៀតណាមហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីថាតើវៀតណាមអាចផ្ដល់ជាមេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមានមតិចម្រុះទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដែលកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃចំណងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគខ្លះថាវៀតណាមអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកមហាអំណាចដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់វៀតណាមមានភាពស្រទន់ ចំណែកខ្លះទៀតយល់ថាវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អជាងកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីងខិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023បានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងបានសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគូសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងូយិនភូត្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងជួបឆ្នោតជាប្រធានបកកុម្មុយនីសចិនជាថ្មីការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិមើលឃើញថាវៀតណាមកំពុងតែដើរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងអាមេរិកនេះចត់ជាសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រអ្វីបានខ្លះពីវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមហាអំណាចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយមានយុទ្ធសាស្ត្រការទូតទន់ភ្លន់ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចជាងកម្ពុជាគណៈថាវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍សន្តិសុខគណៈខ្លួនកំពុងមានចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនហើយវៀតណាមក៏ចង់បានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះវៀតណាមហាក់រៀងស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនបើទោះមានចំនួនដែនទឹកដោយសារតែវៀតណាមអាចទាញបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនពីចិនលោកអែមសុវណ្ណារាបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកឡើយពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនអនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ដែលនេះជាកត្តាដែលអ្នកកណ្ដាលអាជ្ញាគណៈបកកណ្ដាលនៅកម្ពុជានេះមិនតែឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេអានេះគឺជាបញ្ហាដែលថាមិនជាបញ្ហាសំខាន់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិជាចម្បងទេនេះយើងគិតទៅផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមបកអ្នកកណ្ដាលជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៅណាបើយើងនិយាយអស់ចេះចាស់បាទ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចទើបអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចទាំងនោះដូចជាវៀតណាមលោកអែមសុវណ្ណារាយល់ថាការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបូកនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយគឺជាវិធីឈ្មោះទៅមុខ
ប្រសិនបើកម្ពុជាអាចតែគេហៅថាធ្វើតាមគោលនយោបាយឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសិទ្ធិសញ្ញារបស់កម្ពុជាបានឲ្យសេចក្តីបាននេះហើយនឹងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាឬសកលលោកហៅថាភពពលមិនមែនឯកពលទៅលោកខាងកើតឬក៏លោកខាងលិច
លោកបន្ថែមថា
យើងអាចទៅគ្រប់ភពពលទាំងអស់ពលលោកខាងកើតពលខាងលិចពលអឺរ៉ុបពលរុស្ស៊ីបានទាំងអស់នេះជាបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយតែមានភាពទន់ភ្លន់ហើយនឹងចេះសម្របតាមស្ថានភាពសកលលោកដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទ
លោករឹមសុខវីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមស្ថិតនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រល្អជាងកម្ពុជាជាពិសេសមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនហេតុនេះប្រទេសមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អាមេរិកក៏ដូចជាចិនផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាអាមេរិកតែងតែមើលរំលងកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាមិនសូវមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាអានេះវាបើយើងនិយាយទៅវាពិចារណាវាតកតងនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រច្រើនជាងដែលថាកម្ពុជាគឺវាអត់សូវមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែមើលរំលងកម្ពុជាជាកម្ពុជារហូតមក
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាអាមេរិកនិងចិនមិនមានព្រំដែនជួបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឡើយខណៈចិននិងវៀតណាមមានព្រំដែនជួបគ្នាដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់វៀតណាមនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដូចវៀតណាមមានជាមួយអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើទឹកលុយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងថានៅពេលនិយាយរឿងលុយសម្រាប់ហោប៉ៅរបស់មន្ត្រីមានឥទ្ធិពលនិងអង្គការខ្មែរចិនតែងតែនៅជាមួយកម្ពុជាមិនមែនអាមេរិកឡើយអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាมันមាននរណាស្នើកម្ពុជាឲ្យអបក្រសោបសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាធ្លាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងលុយរបស់ចិន ហើយវៀតណាមដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានឡើយនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់សត្រូវអាចខ្លះជាមិត្តអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវឡើយខណៈថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានដើរដល់កម្រិតកំពូលដោយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែរ
ចំណុចហ្នឹងគឺកម្ពុជាដើរតួគោរពនៅគោលនយោបាយមួយយ៉ាងសំខាន់គឺពហុពលពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពលរបស់ចិនគឺជាពហុពលកម្ពុជាមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅឯពលតែមួយនោះទេគឺមិនថិតនៅក្រោមអំណាចនៃប្រទេសណាមួយនោះទេអាហ្នឹងជាគោលនយោបាយបតីរបស់កម្ពុជា
លោកលឹមឆៃអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ជ្រើសមហាអំណាចណាមួយឡើយបើទោះពេលខ្លះស្ថានភាពបង្ខំក៏ដោយនឹងថាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដ៏ពិបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការកើនឡើងកម្ដៅនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះប្រទេសផ្សេងគ្នាមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាហើយបែបបទនៃគោលនយោបាយក៏មានផ្សេងគ្នាផងដែរលោកបន្តថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានរបៀបវារៈគោលនយោបាយផ្សេងគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមហាអំណាចទាំងនោះដោយស្របទៅតាមបរិបទរបស់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA ជាសារតាម Telegram ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនេះយើងត្រូវតែបន្តអនុវត្តការទូតតុល្យភាពរក្សាការប្រស្រ័យជាមួយគ្រប់មហាអំណាចហើយទ្វារសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាត្រូវតែបើកចំហដើម្បីបង្កើនការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហាមេរិន VOA
នេះពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដើមកញ្ឆាជាង10,000ដើមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរនាក់នោះជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងស្រាវជ្រាវអ្នកនៅពីក្រោយការដាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមគណៈតុលាការបានចោទប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ពីបទដាំដោយខុសច្បាប់រុក្ខជាតិញៀនហើយឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសៀវងីឈွန်ព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងអัยការនៃតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលដាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមក្នុងស្រុកពេជ្រចាដា
ជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរនាក់ហ្នឹងតំណាងអัยការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទដាំដោយខុសច្បាប់នៅរុក្ខជាតិញៀនបានតាមច្បាប់ឃើញញៀនហើយយើងចោទប្រកាន់តាំងពីថ្ងៃ17ខែ4ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023
លោកឡាវសុខាស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VN ថ្ងៃពុធនេះថាជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរនាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើមកញ្ឆាជាង10,000ដើមស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេប៉ៃខុំពូជ្រៃគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេហើយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពួកគេក្រោយពីការចោទបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ជនជាតិវៀតណាមនេះគាត់តែបាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលទេស៊ីឈ្នួលពីវៀតណាមបន្តប៉ុន្តែធម្មតាតាមវាកិច្ចការបានបាត់ការគេជិតខាងហើយអ្នកជិតខាងគាត់ចូលមករស់ទីច្បាប់នេះត្រង់ត្រង់ទេតែគាត់នៅថាយើងគាត់លើលាក់ដាំទៅគឺគាត់ធ្វើប្រភេទការងារខុសច្បាប់ហើយយើងបានផ្ដន់ទីតូបគាត់ទៅតាមប្រទេសយើងហើយយកដាក់នៅពន្ធនាគារបាត់ហើយ
បាទតាមលោកស្នងការរូបនោះផ្ទៃដីដែលជនជាតិវៀតណាមដាំកញ្ឆានោះគឺជាដីជួលដែលមានទំហំជិត1ហិកតាលោកបានថែមថាកញ្ឆានោះទើបដាំបានលើដីទំហំជាង10អាដែលមានដំណាំកញ្ឆាជាង10,000ដើមដែលដុះបាន3ទៅ4ខែស្នងការរូបនោះបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះដាំហើយសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការជួយដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកំពុងអន្តរាគមនិងកំពុងអធិការស្រុកពេជ្រាដាបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងដាំកញ្ឆាមើលកន្លែងនិងបានខកខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលនគរបាលអះអាងថាបានចូលដីខ្មែរដាំកញ្ឆា នគរបាលបានចាប់យកវត្ថុតាងរួមមានកញ្ឆាស្ងួតចំនួន2កញ្ចប់ជីគីមីចំនួន30ការុងថ្នាំបំប៉នកញ្ឆា27កំប៉ុងកែវជ័របណ្ដោះកូនកញ្ឆាចំនួន500កែវចិញ្ចីងថ្លឹងកញ្ឆាក្រៀមចំនួន3គ្រឿងម៉ាស៊ីនអ៊ុតកញ្ចប់កញ្ឆានិងថង់វេចខ្ចប់កញ្ឆាជាដើមនគរបាលក៏បានកាត់ដើមកញ្ឆាស្រស់និងដុតកំទេចចោលចំនួន16671ដើមទម្ងន់1205គីឡូក្រាមផងដែរលោកបូរ៉េតកម្ពីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើដល់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់ចំការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយនៃការដាំដុះកញ្ឆានេះដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់
បើសិនជាអាជ្ញាធរឬក៏សមាជិកមិនជួយរកពាក្យពន់អ្នកពាក្យពន់ឬក៏ម្ចាស់ចំការនឹងទេយើងក៏ឲ្យជនទាំងនោះមានឱកាសក្នុងការដាំឬក៏បន្តចែកចាយដល់សហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹង
បើតាមច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនការដាំអភៀនដើមកូកាដើមកញ្ចុងនិងដើមកញ្ឆាត្រូវហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ឆាជាប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលគេចាត់ទុកជាគ្រឿងញៀនខ្សោយហើយកញ្ឆាជារុក្ខជាតិដែលងាយដាំនិងងាយដុះកញ្ឆាអាចត្រូវកែច្នៃសម្ងួតឬបំលែងឲ្យចេញជាសន្តានផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវគេយកមកលាយជក់ជាមួយនឹងបារីជាដើមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានដកកញ្ឆាពីបញ្ជីគ្រឿងញៀនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមិនខុសច្បាប់ឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តស្រឡាំងកាំងដោយលោកបាននិយាយថាអឺរ៉ុបទៅតែបន្ថយការពឹងពាក់របស់ខ្លួនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជៀសវាងការអូសទាញចូលទៅក្នុងការប្រឈមរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលជំហរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចិនសម្របសម្រួលវិបត្តិដែលកំពុងមាននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជួយហួងរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកម៉ាក្រុងបានគូសបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់ប្រទេសបារាំងអំពីកោះតៃវ៉ាន់គ្មានការកែប្រែទេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីចង់ឲ្យមានស្ថានភាពដូចដើមដដែលសម្រាប់កោះនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាគោលជំហរនេះគឺគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយនិងជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ស្ថានភាពនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបមួយទល់នឹងមួយរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានថ្លែងនៅគ្រប់កន្លែងយើងមិនបានកែប្រែគោលជំហរនេះទេគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយខុសពីគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយដែលជាទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រទេសចិនដីគោកក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលដឹងឮតែមិនគាំទ្រទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាចិនមានអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេអាមេរិកចាត់ទុកថាឋានៈរបស់តៃវ៉ាន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេ
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាជាមួយទស្សនាវដ្ដី Politico និង Le Echo ដែលជាកាសែតហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវជៀសវាងហានិភ័យនៃការជាប់ទាក់ទិនក្នុងវិបត្តិដែលមិនមែនជាវិបត្តិរបស់យើងលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នោះថាប្រតិមតិប្រកបដោយភាពសន្សដាលគឺថាយើងមានជំនឿថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតាមអាមេរិកសំណួរដែលជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវការចម្លើយគឺថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងក្នុងការបង្កើតវិបត្តិមួយអំពីតៃវ៉ាន់ចម្លើយគឺទេអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺត្រូវគិតថាយើងជនជាតិអឺរ៉ុបត្រូវតែខ្លាចជាអ្នកដើរតាមអាមេរិកអំពីប្រធានបទនេះហើយធ្វើតាមរបៀបវិរៈរបស់អាមេរិកនិងប្រតិកម្មហួសហេតុរបស់ចិនលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះក្រោយពីបានចំណាយពេលប្រមាណ6ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីង នៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនៅអឺរ៉ុបអតីតប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅពេលនេះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីតែងតាំងលោកជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូអាណត្តិទី2បាននិយាយក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកម៉ាក្រុងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅយកចិត្តលោកស៊ីនៅប្រទេសចិនខ្ញុំថានៅពេលនេះបារាំងទៅខាងចិនហើយបើតាមទូរទស្សន៍បារាំង From 24ទំនាក់ទំនងរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងមានភាពជាអ្នកធ្វើជាមិត្តតែតាមពិតជាសត្រូវនៅពេលលោកត្រាំចេញពីដំណែង
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកកងឺថាលោកម៉ាក្រុងប្រហែលបោះបង់គោលជំហររបស់បារាំងអំពីតៃវ៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ចិនអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកតុងឈៀសៃជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាននយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឈុងស៊ីងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកកងឺថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរសមលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកនៅពេលមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនអ្នកនិងការឡើងថ្លៃរបស់របរប្រើប្រាស់ការនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រឈមសម្ពាធខ្លាំងឲ្យជួយឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាលោកសៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកកងឺតាមវីដេអូ Zoom កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសបារាំងកំពុងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដូច្នេះបារាំងធ្វើកាយវិការគ្រប់គ្រងចិនជាដំបូងក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងមានភាពស្មោះត្រង់លោកសៃបានសួរថាប្រសិនបើអឺរ៉ុបមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលកើតមាននៅជិតប្រទេសពួកគេតើអឺរ៉ុបមានសមត្ថភាពតែកទិននឹងវិបត្តិក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬទេ
លោកសៃបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីពាក្យសម្ដីរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានខ្លះតែក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ខំពិភពលោកឲ្យឃើញការពិតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់វិបត្តិតៃវ៉ាន់លោកលុនសាងសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យសាយសឺជីប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងបានបន្តមតិរបស់លោកសាយលោកសាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាថាខ្ញុំយល់ថាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺគូសបន្ទាត់ក្រហមមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេការនេះជាប់តទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋាននៃទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាងបានពោលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើមិនត្រូវពេលវេលាតរទៅសោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទើបបានបញ្ចប់សមយុទ្ធ3ថ្ងៃនៃយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់សកម្មភាពនេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងជំនួបរវាងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់លោកសេសៃអ៊ីនវិននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
លោកសាងបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសបារាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួននៅខាងក្នុងអឺរ៉ុបលោក Francisco Sisi ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឃ្លាំមើលកិច្ចការប្រទេសចិនបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងជាបរាជ័យមួយពីព្រោះចិនមិនបានសន្យាថានឹងសម្របសម្រួលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទេលោក Sisi បាននិយាយថាទោះជារឿងការល្អប្រសើរប្រសិនបើចិនបំពេញមុខនីតិវិជ្ជមានមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រឹមតែបានបង្ហាញបំណងនិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យចិននិយាយជាមួយអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីនសេនៅរដ្ឋ California ជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺគាំងបេះដូងផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.